Патшалар, 1-ші китап, 29-ші бөлек. Пілішет яу башларының Дауытқа шанмауы. Пілішетілер бүтін ғаскерлерін жинап, Афық янына келіп топландылар. Исраилилер ісі Изриғылдағы шешмә бойында орнаштылар. Пілішет идарашылары езерліп, мүңерліп бөлінген соғыршылар білен олдан барды, Дауыт ісі өзінің яранлары һәм әкеш білен олар артыннан атлады. Пілішет яу башлары, «Бу ғибрилер нишләп йөри монда?» деп ғәжәпләнеп сорадылар. Танымыйсыз мыни? Исраил патшасы Шаулның Дауыт исемле хезмәтчесе иш деп җавап бирде аларга Акиш. Инде бер елдан артык ул минем янда, минем катыма килеп йыгылганнан бирле, аңардан бернинди начарлык та күргәнем юк. Әмма аның бу сүзләренә Пілішет яу башларының ачуы кабарды һәм алар Акишкә ул кешене кайтарып җибәр. Син аңа бүлеп биргән үз җирендә утырсын һәм безнең белән яуга бармасын. Сугышта ул безнең дошманга әйләнмәгәй. Ирләребезнең башына җитеп, элекке хуҗасының күңелен күрергә тырышмагае дип каршы төштеләр. Шаул 1000-не үтерде, Дауыт исә 10000-не дип би-би Исраилләр дан җырлаган Дауыт шул түгелме соң? Шуннан Акиш Дауытны чакырып алып, "Раббы, үзе шаһиттер. Син намуслы кешесең. Минем катыма аяк басканнан алып, бүгенге көнгә кадәр синең яктан бернинди начарлык күрмәдем. Минем белән бергә гаскәремдә хезмәт итүеңә шат булыр идем. Ләкин идарәчеләр сине өнә бетермәй. Шулай булгач, син хәзер хәйере белән кире әйләнеп кайт. Пілішет идарәчеләренең ачуын чыгарма" диде. Әмма Дауыт аңа җавап итеп, "Ни гаебем бар минем? Синең катыңа аяк баскан көннән алып шушы мизгелгә кадәр хезмәтчеңнең нинди килешмәгән ягын таптың? Ни өчен мин патша әфәндемнең дошманнары белән сугышырга чыга алмыйм? Минем өчен син Аллаһы фәрештәсе белән тиңләшердә яхшы кешесең" дип җавап бирде аңа Акиш. Әмма Пілішет яу башлары аның безнең белән сугышка баруы мөмкин булмаган эш дип миңа каршы килделәр. Димәк ки, иртәгә иртән син үзең һәм синең белән бергә килгән әфәндең Шаулның куллары яктыра башлауга биредән китәрсез. Иртәгесен Дауыт һәм аның яршеннәре таң белән торып, Пілішет җиренә юл алдылар. Пілештеләр исә Изрыгыл тарафына кузгалдылар.